Soba.
U radio, samim tim i dnevna soba posvećena je naravno mladima. Ovog puta ćemo zaći u kategoriju koju su onako malo mlađi, možda naši budući slušaoci, a možda i sadašnji. Definitivno kada sam ja išao u školu, ljudi su odlučivali šta će biti u životu posle osnovne škole, pa su onda posle toga još malo razmišljali kroz dve godine srednje škole, pa su mogli da se odluče i na kraju srednje škole, odnosno gimnazije. Danas je to malo drugačije i mladi već posle osnovne škole rešavaju da krenu nekim svojim putem i odabiraju svoj život. Sa nama je Nikolina Janjić. Nikolina, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Dakle, Nikolina je današnja gostja dnevne sobe O radija iz dva razloga, a prvi je zanimljiv odabir tvog školovanja nakon osnovne škole. Rešila si dakle da odeš u Budimpeštu i tamo upišeš srednju školu. Pa mi reci ovako za početak, kako si odlučila da upravo to bude tvoje školovanje, se nastavi praktično u Budimpešti?
Pa ovako, ja sam jako neodlučna po pitanju zanimanja. Uglavnom me jako puno stvari interesuje i dobro mi idu nauke, tako da sam odlučila da je srednja škola nešto što bi meni pomogla da me preusmeri na pravi put i da bi kasnije upisala odličan fakultet. Mm-hmm. Što se tiče školovanja u Budimpešti, imam jako puno prijatelja koji idu tamo u školu i koji su mi godinama govorili kako je njima tamo odlično, kako su se divno snašli zapravo i kako im se pruža prilika da završavaju srednju školu u jednom od najlepših evropskih gradova.
Uh-huh.
I kako su profesori tamo odlični, kako im se posle te srednje škole otvaraju vrata Evrope i svih evropskih fakulteta, a boga mi i svjetskih fakulteta. I mnogo je razvijen sport i posvećeni su profesori jednostavno učenicima i dobrim rezultatima. Dakle, i to je jedan od glavnih razloga zašto sam ja odlučila da se školu.
Dakle, ovako, ti si završila prvu godinu, odnosno ti si sad na prvoj godini, jel tako? Prva godina srednje škole. Super je, ove reči hvale, zaista su sjajne. Reci mi, kako je uopšte postupak prijavljivanja i dolaska do prilike uopšte da upišeš takvu školu?
Na originalnom sajtu Nikole Tesle, to je naše škole, se nalazi sve informacije što se tiče upisa i što se tiče dolaska. Uglavnom, naša škola ima kuću otvorenih vrata, bude u septembru ili oktobru, nisam se tačno sigurna kada, ali uglavnom tada učenici koji planiraju da upišu sljedeće godine našu srednju školu mogu da prisustvuju u nastavi i da se zajedno upoznaju sa budućim možda kolegama u školi, sa profesorima i sistemom rada. A što se tiče prijava, postoje određeni formulari.
Dobro.
za prijavu i to je složen sistem i to se sve šalje školi. Uglavnom je najbitnije da napišemo svoju autobiografiju, biografiju o sebi, našim uspesima i nečemu što nas interesuje, i isto tako se postavlja i to pitanje zašto bi mi želili da budemo član Sošiga, to je Srpske osnovne i srednje škole. I to uprava škole, to je 10 nadređenih tamo čita. A sad, pošto je bila korona kad sam se ja upisivala, mi smo imali tu priliku da pošaljemo sve o nama, diplome, medalje, sve sa sve školi na mail, i oni su birali najbolje među najboljima u Srbiji, pošto se na godišnjem nivou prijavi po 300-400 dece. Može da primi škola naša 50 do 60, zavisi od kapaciteta.
Reci mi,
na sajtu srednje škole naše.
Školovanje je, pretpostavljam, na srpskom, a kakav je život generalno u Budimpešti, kako se snalaziš?
Pa, s obzirom da je u našoj školi nastava na srpskom nastavnom jeziku, a pored toga učimo i mađarski jezik, na početku je jako teško, to moram odmah da napomenem, zato što Mađarska kao država, oni nisu toliko komunikativni na engleskom jeziku, više pričaju recimo nemački i mađarski, tako da onda sporazumevanje je malo teže, ali se vremenom kroz jezik njihov jako brzo nauči, bar osnovne stvari za prodavnicu, za restoran, za kafić i za uglavnom sve što nam treba, može se brzo naučiti i prelep je stvarno grad i Budimpešta generalno, tako da nije toliko teško posle kada se već naviknemo, kad steknemo te navike, ali na početku je recimo da kažemo da je dosta teže.
Dobro, dobro, svaki početak je težak, tako kažu, je li tako? Kakva je situacija bila i kako se uopšte sve to organizovalo tokom koronavirusa, kakav je život bio generalno u Budimpešti?
Pa, kada smo mi došli u Budimpeštu, kada smo prešli granicu njihovu, uz dva PCR testa negativna naravno, mi kao i da nismo osetili da korona vlada, zato što su tamo jako stimulisali sve, vratili su donekle u normalu i mere su neke određene još držali po prodavnicama, da se nosi maska, zaštitna oprema i vamo tamo, ali što se tiče našeg dela, naše škole i Sošega, ja generalno nisam osjetila da se nalazim u svetskom koronavirusu i u svom tom ludilu, tako da su dosta se dobro organizovali i spremno nas dočekali.
Dakle, kod njih je to malo izgleda bolje funkcionisalo nego kod nas. Deluje da, deluje da dosta, dosta bolje. Dobro. Jako je zanimljiv segment tvog života, naravno i sport. Ti si karatiskinja, koliko sam ja shvatio, crni pojas. Šta to znači tačno?
Kada neko u našem sportu, to jest u mom sportu, karate, dostigne crni pojas, to znači da je postao majstor tog sporta. E sad, biti majstor snosi jednu jako veliku odgovornost, zato što samim tim moj crni pojas se vodi kao i da nosim hladno oružje, recimo, nije tako objašnjeno. Tako da jako je teško zapravo dostići tako nešto i veoma je individualno to kako će zapravo neko to postići. To znači da sam ja ili da je neko spreman i da su godine rada i truda zapravo upakovane u taj jedan crni pojas koji mnogo znači.
Kako se dolazi do toga? Koliko ti godina je potrebno da treniraš da bi stigla uopšte do crnog pojasa?
To je jako individualno i zavisi od osobe do osobe. Neko može trenirati 20 godina pa i dalje da nema crni pojas. Neko može trenirati 5 godina i biti ekstremno talentovan, nadarena, izuzetno radan, pa dobiti crni pojas, ali ja generalno sam trenirala, to jest i dalje treniram, evo već 11. godinu, ali sa svojih 9 godina treniranja ja sam položila crni pojas i to u junu mesecu, znači u letnjem roku polaganja, sa svim katama i borbama i tehnikama, sa cijelim programom, bez izuzetaka i to sa oštrim ocjenama.
Karate konačno postaje i olimpijski sport, svi oni koji malo bolje prate olimpijadu znaju da dugo godina jednostavno je učinjena jedna nepravda, odnosno ne znam nikako, karate uopšte nije bio olimpijski sport. E sada će konačno u Tokiju biti, a reci mi koliko se razlikuje predstavljanje ono što radiš u katama i same borbe?
Kata je skup tehnika. Znači, složeni, precizni pokreti, smešteni u jednu, kako da kažem, u jednu celinu koju mi predstavljamo sa određenim nazivima i određenim nekako skladom pokreta, kao koreografija recimo. Ali su to veoma snažni pokreti koji moraju biti precizno predstavljeni. A što se tiče borbe, borba je slobodan vid karatea gde se primenjuje isto tehnika, ali ne sa jakim kontaktom, nego mora biti blag kontakt, zato što mi nismo bokseri, mi nismo kickbokseri, mi se zapravo učimo nekoj samokontroli i nekoj običnoj primjeni i samoodbrani. Tako da to su osnovne razlike između kata i borba i niko ne može biti nadaren nešto specijalno za oba. Uglavnom se karatisti opredeljuju za karate ili za borbe, zato što su to nekako dva različita stila karatea, recimo. Tako da moj stil je Shotokan, a ja sam generalno katašica, to mi onako više ide od ruke, to mi nekako leži, kako da kažem. A što se tiče borbe, to je malo grublje, što bi se reklo, i nekako je to skroz drugačiji stil i mnogo teže navići se posle kata na borbe ili obrnuto. Uglavnom to zbog stavova, a većina koji znaju karate i koji su se bavili karateom bi znala tu osnovnu razliku.
Šta je sljedeći korak? Crni pojas deluje kao neki onako da kažem top stvar koja može da se postigne. Šta je dalje što možeš postići u karateu?
Pa zato što pošto imam crni pojas, ja mogu kasnije da budem trener, mogu biti sudija, mogu i dalje nastaviti da se bavim mojim sportom, da idem na razne takmičenja i postižem još uspehe, još raznorazne zapravo uspehe, što mi jeste želja. Ali kad položimo za crni pojas, to jest ja sad kad sam položila za crni pojas, to me ne sprečava da ja položem za drugi, treći, četvrti, peti, šesti dan, i to se s godinama stiče sa novim programima polaganja i tako dalje i tako dalje, a za to treba stvarno biti uporan i raditi i baš zavoleti taj sport.
Dobro, ja sam siguran da ćeš ti tim putem i nastaviti. Ajde sad da se za kraj samo vratimo ovome što smo prvo pričali, a to je školovanje. Gde je otprilike neki plan? Teško je naravno planirati, pogotovo u vreme koronavirusa, ali šta je otprilike tvoj plan nakon završetka ove škole? Šta bi volela da upišeš dalje i kojim putem da se kreće tvoje obrazovanje?
Pa ja imam dve želje između kojih se dvoumim. Sa jedne strane me jako zanima medicina, antropologija posebno, pošto je medicina širok pojam. I sa neke strane bi ja i time želela da se bavim i da to završim. A s druge strane me jako zanima preduzetništvo, biznis, administracije, ekonomija generalno. Tako da to će presuditi treća ili četvrta godina moga školovanja, kada ću gotovo biti svršena osoba, kako da kažem, i kada će me moji profesori pokazati i preusmeriti ka pravom putu, i ja stvarno verujem u to. Tako da između te dve želje i dalje sam dosta neodlučna i dalje sam dosta zainteresovana za oba segmenta, tako da ja mislim da sam još mlada da bi sad odjednom ishitreno odlučila čime želim da se bavim, i to je zapravo i razlog zašto sam i gimnaziju odabrala, zato što još smo mi mali kao deca da bi odabrali ono čime želimo da se bavimo ceo život.
Ok, hvala ti puno, bilo je ovo Nikolina Janjić. Naravno da ćemo pratiti tvoje sportske uspehe, a i obećaj da ćeš nam se javiti možda sa godinu dve, pa da vidimo kako funkcioniše i tvoje školovanje i sve ostalo. Hvala ti puno što si bila gošća Dnevne sobe o radiju.